Začnite s vysťahovaním. Tieto slová boli signálom začiatku Slovenského národného povstania. Situácia na Slovensku v lete 1944 dozrievala k výraznejšiemu prejavu odporu proti režimu. Našli sa desiatky perzekvovaných ľudí, utečencov z koncentračných a zajateckých táborov, vojakov či odporcov režimu, ktorí sa skrývali a odbojovo organizovali v horách. V júli a auguste 1944 na Slovensku enormne vzrástlo partizánske hnutie. To ovplyvňovalo odboj a prípravy povstania, ku ktorému napokon došlo 29. augusta 1944. Najmä osudy dvoch osobností spätých so Slovenským národným povstaním si priblížime s vedúcou oddelenia odborných činností a zbierok Múzea Slovenského národného povstania Vierou Kováčovou. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Večer stojím sám na stráži pod hviezdami, na vás si spomínam, najkrajšia moja pani, posielam pozdrav vám z ďalekých ruských plání, hlboko v srdci mám váš obraz, moja pani. Slovenská moja vieska, slovenská moja mať, chcel by som vás tak dneska do náručia pojať. Keď večer stojím sám na stráži pod hviezdami, na vás si spomínam, najkrajšia moja pani.
V roku 2024 si pripomíname 80. výročie Slovenského národného povstania a v nasledujúcich minútach sa na dianie na našom území pozrieme z pohľadu, keď si približíme životy, osudy tých, ktorí boli zainteresovaní do celého tohto diania, a najznámejšou osobnosťou, ktorá sa spája so Slovenským národným povstaním, je generál Ján Golian.
Generál Ján Golian bol veliteľom povstaleckej armády. Narodil sa v roku 1906 v Domobári, to bolo v Maďarsko. Po svojej matke zdedil tichú, skromnú povahu, po svojom otcovi zdedil húževnatosť a tieto jeho vlastnosti ho predurčili k tomu, aby sa z chudobného chlapca stal vzdelaný vojak. Preto po absolvovaní ľudovej školy v Bojnej, potom ďalšej priemyselnej školy v Košiciach a ďalšej priemyselnej školy v Bratislave sa prihlásil na vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave, ktorú ukončil v roku 1927 ako poručík delostrelectva. Myslel si, že pri delostrelectve bude mať teda viac času, aby sa venoval aj svojej veľkej záľube, a to koňom. V zápätí ešte absolvoval delostrelecké učilište v Olomouci a následne bol pridelený do Litomiežíc. Nastúpil i na Vysokú vojenskú školu do Prahy, no bohužiaľ stihol absolvovať len dva ročníky, pretože bola v roku 1938 vyhlásená mobilizácia, škola bola prerušená a následne bol pridelený do Banskej Bystrice. Toto mesto sa jemu a jeho manželke následne stalo osudovým.
Ján Golian bol v Banskej Bystrici pridelený k 10. divízii 3. mája 1938 a vykonával funkciu prednostu 2. oddelenia štábu divízie.
Potom bol pridelený i do Trenčína a po vzniku slovenského štátu bojoval i na východnom fronte v rýchlej divízii. Po návrate zo sovietsko-nemeckého frontu sa u neho ešte viac zosílilo to antifašistické a protiludácké presvedčenie a začal slúžiť v Trenčíne. Tam už býval aj so svojou manželkou Jarmilou Peterkovou, ktorá v tom čase bola tehotná. V Trenčíne pomáhal vlastencom pri ilegálnych prechodoch z protektorátu na územie slovenského štátu. Takou bunkou bolo knihkupectvo Vladimíra Chovana v Trenčíne a takú svoju úlohu tam zohrala už vtedy i jeho manželka. Golian v tom čase nevedel, že na Slovensku sa sformovala ilegálna Slovenská národná rada a že je podpísaný nejaký dokument Vianočná dohoda.
Išlo o programovú platformu zjednotenia komunistického a občiansko-demokratického odboja. V organizačnej rovine sa dohoda premietla do vzniku spoločnej odbojovej organizácie Slovenskej národnej rady. Krátko po podpísaní Vianočnej dohody sa jej signatári pustili do príprav ich hlavného cieľa – celonárodného protifašistického povstania. Jeho hlavnými predpokladmi boli najmä dostatočne široké vojenské prípravy a jeho hospodárske zabezpečenie, ale tiež dokončenie zjednocovania odboja. Ján Golian si uvedomoval dopad víťazstiev sovietskej armády na vojakov rýchlej divízie, sledoval postup vojsk, mal všeslovanské cítenie a osobné skúsenosti s nemeckým fašizmom na území Sovietskeho zväzu.
Následne bol pridelený do Banskej Bystrice. Minister obrany Ferdinand Čatloš to veľmi nechcel, lebo dá sa povedať, že teda mal za manželku Češku, mu to veľmi nevyhovovalo. Ale generál Turanec ho v tomto počine presadil a stal sa veliteľom pozemného vojska v Banskej Bystrici. Tu sa dostal aj s ostatnými členmi odboja a nadviazal už aj spojenie s exilovou vládou v Londýne už na jar roku 1944.
Začiatkom roka 1944 viedla ilegálna Slovenská národná rada tajné rokovania s Golianovou vojenskou skupinou, ako aj s ďalšími skupinami. Cieľom rokovaní bolo získavanie vplyvných dôstojníkov pre spoluprácu v odboji. Činnosť skupín sa riadila smernicami československej londýnskej vlády, ktoré určovali Jána Goliana za dočasného veliteľa vojenskej organizácie na Slovensku a poverovali ho viesť vojenské akcie.
Prezidentom Benešom bol vybraný za zodpovedného človeka, ktorý mal pripravovať povstanie. Golian sa týmto spôsobom ocitol vo veľmi zložitej situácii, lebo bol práve tu v Banskej Bystrici. Na jednom poschodí bolo veliteľstvo pozemného vojska, na ďalšom poschodí boli Nemci a musel nejako odôvodňovať svoje časté odchody do Trenčína, tak aby to germanofilovi Turancovi nebolo nejakým spôsobom nápadné. Turanec sa nechcel presťahovať do Banskej Bystrice, preto mu potom udelil, prepožičal svoj byt a hneď prvú noc, keď tam s pani manželkou spali, tak spal u nich aj Gustav Husák, aj Karol Šmitke. Golianovými spriaznenými dušami v Banskej Bystrici bol podplukovník Ferienčík, kapitán Polák a tiež i Julius Nosko. Golian so svojimi odbojovými druhmi vypracoval optimálny variant povstania, teda že povstanie sa začne vtedy, keď Červená armáda bude aspoň v Krakove, alebo pri okupácii Slovenska. Bohužiaľ, ako reálny sa potom ukázal ten druhý variant. Golianovi v tejto situácii robili problém i teda partizáni, ich ruskí velitelia, Jegorov Veličko, ktorí mu slúbili, že sa ešte v tom auguste nejak budú strániť nejakých operácií, no bohužiaľ to boli len ich sľuby.
Od 21. augusta 1944 do vypuknutia povstania partizáni, vedení predovšetkým sovietskými veliteľmi, pretavili svoj radikalizmus a prílišnú revolučnosť do obsadenia Sklabine, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, nepremysleného zatarasenia železničných tunelov v Turci či zatýkania ľudáckych prominentov v Brezne. Všetky tieto aktivity boli v rozpore so záujmami Slovenskej národnej rady a vojenského ústredia. Ich prvoradým cieľom bolo nerušené dokončenie príprav povstania. Sovietskí partizánski velitelia tieto požiadavky neakceptovali, lebo mali vlastné inštrukcie z Kieva pre vyvolanie rozvratu v širšom tyle nemeckej obrany.
Golian ďalej veľmi zle znášal, že sa do povstania nezapojili západoslovenské posádky v Trenčíne, v Novom meste, v Nitre, v Bratislave. Nechápal, prečo Talský odletel do Lvova k Sovietom a východoslovenské divízie vlastne takýmto spôsobom, s ktorými sa počítalo, boli odzbrojené a nezapojili sa do povstania. Keď na letisko 3 duby 20. septembra 1944 priletela anglická misia, Golian jej oznámil, že so svojimi zásobami zbraní vydržia tak maximálne 2-3 týždne. No bolo mu vysvetlené, že sme v sfére ruského vplyvu a teda zbranie musia dodávať len Sovieti a že vlastne oni nemôžu. Angloamerickej misie bolo jasné z rozhovoru s Golianom, že sme nespokojní ako Slováci s dodávkou ruských zbraní, ktoré boli veľmi nízke.
Už 25. augusta 1944 sa vojenské ústredie Slovenskej národnej rady dozvedelo o sústreďovaní nemeckých jednotiek na slovensko-moravských hraniciach. Ján Golian vydal rozkaz na bojovú pohotovosť a stál na čele povstaleckej armády.
Dňa 7. októbra 1944 na povstalecké územie a velenie povstaleckej armády preberá generál Rudolf Viest, ktorý bol v tom čase, keď vypuklo povstanie v Moskve s exilovou vládou a ako člen štátnej rady a minister prichádza na povstalecké územie. Následne, týždeň po jeho príchode, manželky vedúcich predstaviteľov povstania odchádzajú, odlietajú z letiska Tri Duby do Moskvy s medzipristátim Lvove. To pani Golianová, vtedy keď svojho manžela vyprevádzala, ešte netušila, že manžela vidí naposledy.
Za realizáciu vojenskej prípravy povstania a za úspešné riadenie činnosti povstaleckej armády bol Ján Golian 29. augusta 1944 povýšený na plukovníka generálneho štábu a na základe rozhodnutia Slovenskej národnej rady z 5. septembra 1944 na brigádneho generála. Ján Golian bol ženatý a mal jedného syna. So svojou budúcou manželkou Jarmilou sa zoznámil v roku 1934 na študentskej zábave a po krátkej známosti sa zosobášili. 9. augusta 1944 sa im po 10 rokoch narodilo veľmi žiadané dieťa, syn, ktorý dostal meno Ivan.
Pani Golianová sa vydávala za pána Goliana, s ktorým sa zoznámila v Čáslavi, kde bol Ján Golian na dôstojníckom kurze. Do tanca vyzval sympatickú pani Jarmilu Peterkovú a následne už s ďalšou tancovať nechcel. Jej rodičia, právnik a pani domáca proti tomuto vzťahu zásadne neboli. Následne bola veľkolepá svadba, na Staromestskom námestí bol sobáš a svadba bola pod Prašnou bránou v hoteli Paríž. Pani Jarmila potom neskôr spomínala, chodila sem často do múzea, že jej prvý obed, a to višňové knedlíky, sa jej nepodarili. Už som hovorila, že Golian mal rád kone, dostal od jej rodičov auto, dostal koňa a pani Jarmila ho všade statočne nasledovala. Ich prvé Vianoce boli tu v Banskej Bystrici v roku 1938 a 19 dní pred vypuknutím Slovenského národného povstania sa im narodil vytúžený syn Ivan. Sotva sa pani Golianová zotavila, musela odletieť do Moskvy. Ako neskôr spomínali, bývali v hoteli, to ubytovanie sa dalo celkom zniesť, ale strava bola veľmi zlá. Až po určitých zásahoch sa to všetko zlepšilo. Pani Jarmila Golianová, keď chodila sem do múzea, sprevádzali ju syn Ivan. Ona spomínala, vlastne toto všetko vieme od jej z jej spomienok, a pán Ivan, jej syn, sa držal viac menej tak bokom. Bolo mu smutno vlastne, že neprežil ten klasický rodinný život s mamou a s otcom.
Rodina Golianovcov bola naposledy spolu 13. októbra 1944. Vtedy totiž pani Jarmila, syn Ivan a ďalší rodinní príslušníci odleteli do Moskvy.
Keď pani Jarmila spomínala, ako sa lúčili v toho 13. októbra na letisku Tri Duby, pán Jan Golian sa jej sťažoval, že mu bolo teda ľúto, že sa podarilo odzbrojiť dve východoslovenské divízie, tie spomínané západoslovenské posádky. Cítil sa osobne zodpovedný i za veci, na ktoré nemal vôbec dosah. Jan Golian v povstaní úplne politicky dozrel a vyvrátil taký slová neprajníkov, že je vlastne od stola a že takýto človek nemôže veliť armáde. Dokázal to niekoľkokrát, keď sa osobne zúčastnil bojov. Pani Golianová ho charakterizovala ako človeka rídzeho charakteru, ktorý mal veľmi radosný vzťah k životu a veľmi sa tešil z maličkostí. A najväčšiu radosť mu urobilo narodenie syna.
Počas povstania Jan Golian preukázal svoje schopnosti pri obrane slobodného územia, kde čestne niesol bremeno zodpovednosti v najvyššej funkcii povstaleckého veliteľa. Posledné dni jeho činnosti na povstaleckom území boli spojené s účasťou v partizánskej vojne v Slovenských horách.
Už vieme, aký bol osud generála Jana Goliana. Po potlačení Slovenského národného povstania odchádza spolu s generálom Rudolfom Viestom na Donovaly. Tam generál Viest vydáva posledný rozkaz, že boj pokračuje. Bohužiaľ, tento rozkaz je už vydaný neskoro, k jednotkám sa nedostal. 2. novembra roku 1944 idú okolo Pohronského Bukovca. Po zhodnotení situácie sa rozhodli, že si teda oddychnú a vyspia sa. No ráno 3. novembra bol Pohronský Bukovec prepadnutý a na 5. raziu generál Viest vyšiel zo svojho úkrytu. Keď zbadali teda, akú veľkú rybu chytili, tak bolo im jasné, že tam musí byť prítomný i generál Jan Golian. Hovorí sa, že toto všetko bolo nejak prezradené, že tam Nemci išli na isto. Hovorili v spomienkach, že to prezradil nejaký židovský lekár, už neviem akej národnosti, ale taký tam žiaden nebol. Takže je to doposiaľ neznáme, akým spôsobom sa to stalo. Jana Goliana odtiaľ previezli spolu s Rudolfom Viestom do väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, potom na výsluch do Bratislavy, Brna, Berlína a ich stopy končia v koncentračnom tábore Flossenburg. O tom, že aké veľké ryby chytili, svedčí tá skutočnosť, že ich vypočúval sám Hefle, veliteľ nemeckých okupačných vojsk na Slovensku. A jemu písal aj K.H. Frank, aby mu ich rýchlo poslal, pretože tú slávu z toho ich zatknutia vlastne chcel mať on. No, Hefle sa nejak neponáhlal. Držal sa i Radika a Franka, ktorý mu hovoril, že toto zatknutie, aby čo najdlhšie držal v tajnosti, pretože potom nebudú chcieť hovoriť. A aby ich všemožnými spôsobmi prinútil hovoriť a aby z nich všetko vytlkol. Pri výsluchoch sa obidvaja generáli držali veľmi statočne. a do poslednej chvíle verili vo víťazstvo spojeneckých vojsk. Ich posledné stopy končia vo Flossenburgu v januári roku 1945, kedy boli asi pravdepodobne tam popravení, napriek tomu, že mali štatút vojnového zajatca, čo teda nebolo dodržané.
V širom poli lípka stojí a široké listy má. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšívá. Pod ňou sedí moja milá, bielý ručník vyšívá. Dobre ti je, moja milá, bielý ručník vyšívať, a ja smutný neveselý musím rovno v rade stať. A ja smutný neveselý musím rovno v rade stať. Rovno v rade ako skala, ako skala, ako strom. Príde gúľa rozpálená, vyhodí ma z radu von. Príde gúľa rozpálená, vyhodí ma z radu von.
Iď ma z radu
vyhodila, do špitala ma vzali. Píšte moje najmilejšie, že som ťažko ranený. Píšte moje najmilejšie, že som ťažko ranený.
Pravá ruka odstrelená, ľavá noha odťatá. Píšte moje najmilejšie, že je vojna začatá. Píšte moje najmilejšie, že je vojna začatá. Z pravej strany doktor stojí, rany mi obvezuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje. Z ľavej strany farár stojí, k smrti ma pripravuje.
Nepripravujte ma k smrti, však ja ešte nezomriem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi, smelo bojovať budem. Dokiaľ vo mne kvapka krvi,
smelo bojovať budem.
Manželka Jána Goliana a syn Ivan sa po vojne vrátili do Banskej Bystrice, kde však našli len zdemolovaný a vykradnutý byt. Švagrina a neter Jána Goliana sa po vojne vrátili do Trnavca nad Váhom.
Keď sa vrátili z Moskvy, išli vlakom, vládnym vlakom. V Košiciach sa nedalo zastaviť, tak vystúpili v Poprade. Pani Jarmila prišla do Banskej Bystrice, do vykradnutého bytu, ktorý bol vlastne neobývateľný. Nikoho tu nemala, nič ju tu nedržalo, preto odišla k bratovi do Prahy. Keď boli oslavy prvého výročia Slovenského národného povstania, tak generál Golian dostal, ešte vtedy nie generál, dostal vyznamenanie, ona ho prevzala, ale nikto jej nepovedal, čo sa s ním vlastne oficiálne stalo. Pani Jarmila pátrala i na vlastnú pes cez Červený kríž, no bohužiaľ neúspešne. Brala zálohový dôchodok, keď syn Ivan mal 6 rokov a mal nastúpiť do školy, tak jej bolo doporučené, aby si zaobstarala vyhlásenie za mŕtvého. 30. apríl 1945 mal byť posledným dňom, kedy Jan Golian bol ešte živým.
V januári 1951 bola Jarmila Golianová odsúdená za organizáciu špionážnej bunky. Golianovho syna Ivana nakoniec vychovávala rodina brata manželky Jarmily.
Jej ďalší život nebol vôbec ľahký. V roku 1951, v 50. rokoch si teda všímala, že nejak miznú z jej okolia kamaráti. Ešte takú oporu, ktorú mala v Prahe, boli manželia Ferienčíkovci. Tí jej aj pomáhali a zaobstarali s prvým bytom. No tí v roku 1948 emigrovali, tak už bola tam v Prahe odkázaná len na toho svojho brata. V jeden deň vtrhli i k ním do bytu. Pani Jarmilu obvinili, že zosnovala špionážnu bunku a dostala 6 rokov. Syna Ivana tam až o 3 dni našli, ktorý bol schovaný pod stolom. On sa z tejto traumy spamätával celý život. O syna sa následne starala švagrina s bratom pani Jarmily a ona najprv pracovala na pankrácii, potom v rakovníku pri výrobe dlaždičiek, čiže veľmi ťažká práca. Pracovala v kameňolome, pracovala v tehelni, v Chrudimi. Potom aj na Slovensku bola južnom, v Želiezovciach, kde pracovala v poľnohospodárstve. No ako nám tu v múzeu povedala, táto ťažká práca nebola nič proti tomu, že nemohla byť so svojím synom. Potom, ako si odpíkala polovicu trestu, žiadala teda o podmienečné prepustenie, avšak nebolo jej vyhovené. Až po 4 rokoch a 2 mesiacoch bola amnestia, ktorá sa vzťahovala pre matky, ktoré majú deti do 15 rokov, a pani Jarmila sa vrátila z väzenia. Syn Ivan hovoril mama jej švagrinej, no a postupne si teda budovali svoj vzťah. Pani Jarmila bola rehabilitovaná až v roku 1969, kde ju obhajoval Jozef Marko, ktorý svoju obhajovaciu reč založil na tom, že si uchovala svoju česť.
Povedzte mojej mate, ma nečaká k večeri, tak ma nečaká k večeri, ani na zajtra k obedu, ani na zajtra k obedu, oj, 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 lebo ma drá. Lebo ma drabi odvedú. Nevešajte ma na duby, nevešajte ma na duby, oj, 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 lebo ma zedia holú. Lebo ma zedia holúb. ľubí. Len ma zaveste na lípu, len ma zaveste na lípu, oj, oj, oj. Tá milá chodí po vodu, tá milá chodí. Povedzte mojej materi, povedzte mojej materi, oj, oj, oj. Nak mi žije pár košelí, nak mi žije pár košelí.
Syn Jána Goliana, Ivan, dostal meno podľa ruského zajatca, ktorého si Ján Golian obľúbil, keď pôsobil v rámci slovenskej armády na východnom fronte. Ivan to v živote nemal ľahké. Veľmi často musel počúvať vyjadrenia o svojich rodičoch, že jeho mama je kriminálnička a otec zradca národa. Po skončení štúdia žil a pracoval v Prahe ako technik laboratórnych prístrojov.
Keď bol syn Ivan už dospelý, tak jej povedal jeden príbeh, ešte keď chodil na základnú školu. Riaditeľ školy, ktorý bol veľký komunista, rozprával o Slovenskom národnom povstaní a hanlivo sa vyjadroval o Jánovi Golianovi. Pani Jarmila sa ho opýtala a... Čo si ty povedal na to? Ja som nepovedal nič. No a pán riaditeľ, súdruh, teda riaditeľ, mu povedal, čo môžete čakať od žiaka, ktorého otec bol zradca a mama je v krimináli. Čiže ten Ivan mal veľmi ťažký život. Mama následne pracovala ako poštárka až do roku 1970. A zomrela potom v roku 1995. Už ako som hovorila, syn Ivan ju do múzea často doprevádzal, ale držal sa tak bokom. Nejak nevedel odpustiť tomu otcovi, že teda nemusel sa zapojiť aktívne do toho odboja a že mohli mať taký rodinný život, ako mali aj niektoré iné rodiny. Nejak mu to nevedel odpustiť. Ani do budúcna v Bratislave, keď sa stretli s nejakými bývalými odbojármi, tak sa s nimi nekontaktoval. V Prahe bývali Noskovci, aj od tých sa držal bokom. Aj keď sa vlastne pozýval na oslavy povstania, tak nejak sa už do tejto činnosti nezapájal. Syn Ivan sympatizoval s chartou 77 a teda vtedajší režimu nebol vlastne naklonený. Ivan pracoval ako technik laboratórnych zariadení a potom pracoval ešte v Národnom múzeu vo Vítkove. Zomrel v roku 2019 a myslím, že to bolo tiež v auguste pred výročím povstania, tak ako sa narodil. Keď sa narodil v auguste roku 1944 tu v Banskej Bystrici, tak na svet ho priviedol doktor Petelen. Bol to známy lekár, ktorý zachránil mnohých Židov tým aj, že ich hospitalizoval v nemocnici a takýmto spôsobom ich zachránil. A potom bol i Ivan pokrstený tu v kostole v Banskej Bystrici. Tak taký to bol osud jedného generála a bohužiaľ táto jeho odbojová činnosť nezasiahala len jeho syna, jeho manželku, ale aj jeho matku a brata, ktorí tiež zahynuli v koncentračnom tábore.
Ďalšia osobnosť, ktorá bola spätá so Slovenským národným povstaním, je veliteľ prvej československej armády na Slovensku Rudolf Viest. Jeho meno už zaznelo, aj keď sme spomínali generála Jána Goliana, ale o akú osobnosť ide v prípade Rudolfa Viesta?
Armádny generál Rudolf Viest sa narodil v roku 1890 v Revúcej, študoval na vyššej priemyselnej škole v Budapešti. No a keď bol neskôr ako dobrovoľník povolaný do jednoročnej vojenskej služby, to bol jeho prvý kontakt s armádou. Po vypuknutí prvej svetovej vojny nastúpil na základnú vojenskú službu a odišiel na front ako vojak rakúsko-uhorskej armády. No, hneď na to bol ranený v Krakove. Počas formovania československých légií v Rusku, bol i v Irkutsku a následne, keď sa vrátil domov, tak prešiel rôznymi posádkami. Už od roku 1933 je vymenovaný do hodnosti brigádneho generála a následne divízneho generála v roku 1938. Bol to jediný generál v tom čase v našej armáde.
Mobilizácia v septembri 1938 zastihla generála Viesta v Košiciach, kde bol od 1. decembra 1937 zástupcom veliteľa 6. zboru. Správa o mníchovskom diktáte ho zastihla 30. septembra 1938, keď sa na základe rozkazu presunul cez České Budejovice do Sobieslavy, kde bolo neskôr určené veliteľstvo jeho zboru. Už vtedy pochopil, že politická situácia v Európe nie je dobrá a tiež to, že pre hitlerovské Nemecko je Mníchov a Československo iba začiatkom rozsiahlejšej agresie vedúcej k vojne.
Vznik slovenského štátu generál Viest prijal s takými rozpačitými myšlienkami. On ostal verný Prahe, bol to jednoducho Čechoslovák. A preto, keď mal už v lete roku 1939 svoju prvú služobnú cestu do Budapešti, tak emigroval. Veľmi rozmýšľal, že emigrovať, neemigrovať. Golian sa rozhodol, že bude v odboji na Slovensku. Generál Viest sa rozhodol pre emigráciu a ako neskôr vo svojich spomienkach písal, že je možné, že tu na Slovensku bude o mne hovorené, že som dezertér, že budem považovaný za zradcu a zbabelca, ale to nie je pravda. Lebo prisahám, že urobil som to preto, lebo tá moja láska k národu je veľmi veľká. Hneď ako prišiel Viest do Francúzska, tak nadviazal kontakty s našimi emigrantskými kruhmi a prevzal velenie nad prvou československou divíziou vo Francúzsku. No, keď Francúzsko padlo, odchádza do Anglicka, kde až do roku 1944 pracoval ako minister, štátny minister a člen štátnej rady. No napriek tomu, že bol v Londýne, udalosti doma sledoval, vedel, že bol pozbavený doma hodnosti generála a že bol odsúdený aj na trest smrti. Všetko chápal, len nechápal to, že prečo to trvalo až tak dlho, tie 2-3 roky.
Začiatok slovenského národného povstania ho zastihol v Moskve, kam v druhej polovici augusta 1944 odletel z Londýna s československou vládnou delegáciou. Po utvorení prvej československej armády na Slovensku bol na základe rozhodnutia prezidenta Eduarda Beneša a na návrh ministra národnej obrany zo 6. septembra 1944 menovaný za jej veliteľa.
7. októbra prišiel z Londýna do Moskvy, kde bol ako členom londýnskej československej delegácii na rokovaní, aby prevzal velenie prvej československej armády na Slovensku. Jeho príchod očakával aj Ján Golian, ktorý sa snažil zistiť tento termín i z toho dôvodu, aby ho očakávali i jeho bratia, ktorí boli na povstaleckom území. Keď prišiel Viest do Banskej Bystrice na povstalecké územie, zistil, že už neostáva veľa času na nejakú reorganizáciu alebo zmeny v armáde. Bojová situácia bola tu veľmi kritická a vlastne neboli zbrane, všetko pozostávalo len z pechoty.
Na Tatrou sa blízka hromidí vobíru, na Tatrou sa blízka hromidí vobíru, nebojme sa, bratia, veď sa hodí, stratia Slováci hoží. Nebojme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ roztratené, to Slovensko naše posiaľ roztratené, pravom jasným.
Slovensko naše posvial hrdo spalo, to Slovensko naše posvial hrdo spalo, ale vreski hrobu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo, ale vreski hrobu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Už Slovensko vstáva, púta si strhala, už Slovensko vstáva, púta si strhala, oj rodina, milá hodina, odbíra žije matka sláva, oj rodina, milá hodina, odbíra žije matka sláva. Nech si kto chce spieva, nech píska jak môže, nech si kto chce spieva, nech píska jak môže, my sa držme spolu zborne v tomto okolu, nik nás nepremôže, my sa držme spolu zborne v tomto okolu, nik nás nepremôže. Ešte jedne raz tu na krývacej strane, ešte jedne raz tu na krývacej strane, kto jak slova cíti, nech sa svojho vidí a medzi nás stane. Kto jak slova cíti, nech sa svojho vidí a medzi nás stane.
Generál Rudolf Viest na povstaleckom území vyvíjal nadmernú aktivitu preto, aby zastavil postup nepriateľských jednotiek do vlasti, ale situácia sa nevyvíjala priaznivo.
Hneď ako prišiel do Banskej Bystrice, mal svoj rozhlasový prejav, kde vyzval všetkých, aby bojovali proti Nemecku až do víťazného konca. Bohužiaľ toho víťazného konca sa ani on, ani Golian už nedožili. Keďže udalosti sa v októbri roku 1944 vyvíjali pre nás veľmi nepriaznivo. V noci z 27. na 28. odišli teda na Donovali a čakal ho ten istý osud ako generála Goliana, keď boli v Pohronskom Bukovci zatknutí. Nemci zhromaždili obyvateľov Pohronského Bukovca, vyhrážali sa im zastrelením a vypálením obce. A keď to generál Viest teda počul, tak aj s generálom Golianom vyšli z úkrytu. Keď písal na margo zatknutia generála Viesta K.H. Frank Heflemu, tak mu hovoril a blahoželal mu, aký má veľký úlovok. A zvlášť generálovi Viestovi, a to z toho dôvodu, že bol toľko rokov v Londýne a ešte, že bol aj týždeň v Moskve. Aj to v tom liste bolo zdôraznené. Písal, že teda generál Viest je veľký kapitál v ich rukách. I v týchto ťažkých chvíľach pri výsluchoch sa generál Viest správal veľmi dôstojne, hodného cti dôstojníka Československej armády, a stál si za tým všetkým, čo robil. Generál Rudolf Viest teda zahynul spolu s generálom Jánom Golianom ako antifašista a dôstojník armády, ktorí sa zúčastnili veľkou mierou v protifašistickom odboji nielen doma, ale generál Viest i v zahraničí.
Obsadením Banskej Bystrice nemeckými jednotkami bojovej skupiny 27. októbra 1944 sa fakticky skončil odpor povstaleckej armády ako organizovaného celku. Povstalecké vedenie sa rozhodlo o prechode povstalcov do hôr a o pokračovaní v odpore partizánskym spôsobom boja. Celkovo však nebol tento prechod príliš úspešný a veľká časť bývalých povstaleckých vojakov bola zajatá, respektíve sa dobrovoľne rozhodla vzdať sa aktívneho odporu v horách.
Generál Viest dostal mnohé vyznamenania. Už v roku 1947 in memoriam mu bolo Eduardom Benešom udelené vyznamenanie Československý vojnový kríž. Taký rodinný epilóg na záver. Ján Golian mal manželku a syna. Zahynula jeho matka, zahynul jeho brat v koncentračnom tábore. Viest bol slobodný, tak nejak nemali sa na kom z jeho najbližšej rodiny pomstiť. Do koncentračného tábora však odvliekli jeho sestru Anu Hrušovskú. O bratoch, o ktorých som hovorila, tým sa podarilo na povstaleckom území zachrániť. No potom v 1948 roku chceli emigrovať, boli chytení, boli odsúdení na 4 roky a na prepadnutie majetku. Už len by som chcela dodať, že odbojová skupina Flóra, jej členkou bola aj Kvieta Viestová, to bola manželka brata Rudolfa Viesta. Čiže tá celá rodina bola antifašistická. A práve tá odbojová skupina Flóra ako prvá informovala o úteku Veclera a Vrbu z koncentračného tábora Osvienčím. Keď bol Rudolf Viest v zahraničí, sledoval dianie doma, vedel, že bol spáchaný atentát na Heidricha. O tom existujú jeho spomienky. My v archíve máme spomienky generála Rudolfa Viesta. Dokonca tieto spomienky vyšli aj knižne u nás v múzeu.
Prostredníctvom životných osudov dvoch osobností spätých so Slovenským národným povstaním sme si pripomenuli aj dianie v roku 1944. O generálovi Jánovi Golianovi a generálovi Rudolfovi Viestovi nám prosprávala vedúca oddelenia odborných činností a zbierok Múzea Slovenského národného povstania Viera Kováčová. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrá Čelková.